Преди дни върховният комисар на ОНЕ за бежанците призова страните от Европейския съюз да не връщат бежанци обратно в България заради, цитирам, нечовешките условия за търсещите убежище в страната. Ден по-късно от организацията уточниха, че все пак има напредък в условията, които страната ни предлага на бежанците, но все още са много нерешените проблеми с престоя, настаняването и регистрацията на нелегалните имигранти в България. Тъкмо за да говорим за проблема от първа ръка, точният човек е при нас в студиото на Дарик. Българският представител на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците Борис Чеширков е при нас. Здравейте, добре дошъл. Успешна година.
Благодаря ви, успешни и на вас, и на вашите слушатели. Благодаря ви за поканата към мен като говорител на представителството в България.
За да сме коректни, каква е оценката на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците за работата на страната ни в тази сфера с днешна дата? Доколко и как българите могат да си представят тази оценка като обективна, реална, как се прави тя? На база само на вашите впечатления на представителството тук или идват експерти, които оценяват условията?
Разбира се, за да може да бъде цялостна и обективна нашата позиция, тя се базира на естествено информация, която е подавана тук от нашето представителство, но разбира се и на колеги, които са пътували и от Будапеща, където имаме регионален офис, и от Бюрото за Европа в Брюксел, същевременно и от нашата централа в Женева, и на доклади от други организации. Само че наистина е необходимо от днешна гледна точка да погледнем и да поздравиме българското правителство за това, че през последните седмици, особено през последните дни, много активно работи, за да подобри условията, най-вече в центровете, така че да може наистина, когато ние преразгледаме нашата позиция след 3 месеца, дали сме срок за сега до 1 април, да няма необходимост ние да правиме повторна препоръка да се връщат, да не се връщат реално под регламента Дъблин, търсещи закрила към България.
Да уточним, това са периодични проверки. За какъв етап във времето назад е била направена тази оценка и тази препоръка е била базирана тъкмо на върху тази оценка?
Тя самата позиция, заедно с нея има придружаващ доклад, който се основава на информация от последните години и естествено взима предвид и извънредната ситуация, която настъпи вследствие на увеличения поток от търсещи закрила през периода август-декември месец. Така че повечето от нещата, които ние, на които сме били свидетели, които сме документирали, те не са нови проблеми. Но тъй като имаше чувствително увеличение, те се изостриха много бързо. И поради това, че темата стана изключително важна за България и продължава да бъде в общественото полезрение почти всеки ден, станаха много явни тези проблеми. Когато говорим за приемателния капацитет, т.е. колко легла, например, има в България, те към август месец бяха 1200, но дори тогава ние считахме, че са недостатъчни, защото процедурата беше дълга и дори когато идваха по 1000 търсещи закрила на година, те престояваха в центровете прекалено дълго и отново бяха запълнени, въпреки че не е имало особен натиск. Сега обаче ние виждаме, че страната вече има около 4500 търсещи закрила в центрове. До началото на декември реално имаше, част от тях бяха и в палатки, които бяха непригодени за зимните условия.
Харма ли беше особено тежко?
Да, действително е така, но ние виждаме усилията на Държавната агенция за бежанци. Ние работим изключително добре с всички институции. Координационния механизъм, който вече от повече от месец работи междуинституционален. Това означава всички отговорни министерства, Държавната агенция за бежанците, също и за закрила на детето, но и международни хуманитарни организации, които са тук в България, други международни неправителствени организации, например Лекари без граници, те откриха медицински център в Хармали и сега към момента трябва да отбележим, че все пак всички търсещи закрила, които се намират в центрове, това са горе-долу половината от тези, които дойдоха през 2013, са с твърд покрив. Всички сгради, в които се намират, са отопляеми. Към днешна дата ежедневно се работи с екипи, които подобряват, реабилитират тези сгради, които имат нужда от ремонт. Изграждат се и бани и туалети, така че да се покрият стандартите, тъй като още не са достигнати. По наша програма в Хармани, Пъстрогор, Баня и Ковачевци поведнъж на ден се получава топло ястие. Ние ще продължим тази програма до края на януари месец, когато очакваме правителството да поеме тази грижа, както е и по закон, по закона за убежището на убежището и бежанците. Същевременно ще подкрепим България инфраструктурно, като в Хармали, Военна рампа и Враждебна ще изградим кухни, ще изградим индустриални перални помещения и трапезарии.
Това е по линия на комисарията на ОНЕ.
Да, по линия на тази извънредна програма, която беше започната от 23 ноември насам, тъй като на 22-ри ден преди това, тук беше върховният комисар на агенцията, господин Антонио Гудереш. Това е най-високото ниво за нас. И той, след като имаше възможност да разговаря лично с търсещи закрила в страната и видя със своите очи, тогава разговаря и с министър-председателя, с президента, с председателя на Народното събрание, вътрешния министър, председателя на Държавната агенция, стана ясно, че ние трябва да бъдем по-активни, нещо, което не правим в Европейския съюз. Така че позицията, която ние изпратихме от Женева в петък, с която правиме препоръка пред участващите страни в Дъблинския регламент, това е Европейския съюз плюс Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, да не връщат към момента тези хора, които са преминали през България и все още са в процедура. Така че страната има допълнителна възможност, глътка въздух, 3 месеца, заедно с нас, заедно с Европейската комисия, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, да посрещне нуждите и да достигне минималните стандарти, към които се е присъединила като отговорност.
Иначе казано, можем да го приемем това не толкова като сериозна критика, колкото като шанс, препоръка към останалите европейски държави за една идея по-голяма солидарност. А всъщност, връщат ли изобщо страни от Европейския съюз бежанци в България? Защото май аз, доколкото знам, ние твърде коректно не ги пускаме да хорат никъде, поне за сега. Или не знам, имате ли вие данни?
Имаме данни до 18 ноември за 2013 година. За този период от време само 70 души са били прехвърлени. Но Дъблинския регламент, той има самите срокове вътре в трансфера, когато една държава установи, че друга е отговорна, самия процес на трансфер, той по някой път отнема месеци и ние считаме, че хората, които са пристигнали, повечето, разбира се, пристигнаха в втората половина на 2013 година и вероятно не са били в процедура към ноември 18 ноември 2013, така че може би са напуснали България и са в процес на връщане по Дъблин, но все още не е настъпило. Ние считаме, че закона за убежището и бежанците позволява, ако в рамките на 3 месеца търсещ закрила не се яви, ако е потърсен и не се яви, може да получи отказ в отсъствие. А получи ли подобен отказ при повторна молба, т.е. ако този човек се върне по Дъблин в България и подаде отново молба, тя ще бъде разгледана само ако има нещо ново в самата молба. Т.е. по съдържание може и да не бъде разгледана.
Тези 70 души, за които вие казахте, те са напуснали в процедура без още получено решение, нали правилно разбирам?
Да, именно. Дъблинския регламент, той действа само когато човекът търси закрила. Много е важно, вие започнахте в начало анонса с проблемите на незаконните имигранти. Аз бих желал да все пак да направим едно уточнение. Незаконен имигрант, първо, не е правен термин, въпреки че се използва широко. По-скоро нерадовно пребиваващ чужденец е по-добре да се ползва, но не всеки, който пресича границата нередовно, търси закрила. И не всеки, който търси закрила, е бежанец, тъй като търсенето на закрила е само деклариране. Аз също бих могъл да потърся в чужда страна, защото имам основно човешко право да потърси убежище в чужда страна. Бих могъл да потърся, но слава Богу, за мен, аз не съм преследван в България и няма да имам бежански статут, защото нямам причина да бъда беженец. Само че едно семейство, което е напуснало Алепо, Алепо защото е срината сградата, в която са живяли, веднага се сещам за едно младо семейство, което е изгубило 2-годишната си дъщеря, точно поради снаряд, който се разбива в техния апартамент. Те тръгват към България през Турция, защото са от група, която не се чувства спокойно в Турция. Етническа група. Те идват тук и те са търсещи закрила, когато декларират, че са бежанци и стават бежанци, т.е. получават бежански статут, когато държавата ги признае за такива. Оттам нататък те вече имат правата на български граждани, с изключение на това, че не могат да заемат служба, която изисква българско гражданство, не могат да гласуват и не могат да служат в армията.
За да затворим темата, да не се обиждаме, казвате ние българите, за това определение за нечовешките условия тук в страната.
Това е терминология, която е възприята от международната общност много отдавна и ние все пак...
Макар, питайки ви това, си давам сметка, че аз самата съм била много критична към условията, към това, което беше показано по телевизията и защо факт е, че ние не бяхме подготвени в началото за това, което дойде и като брой хора и като условия, където да ги настаним. Правя тази оговорка, но въпреки всичко ми се видя твърде силна това определение.
Думата сама по себе си, като разгледаме, тя действително е силна, тя и в правово отношение също е много силна дума, но трябва да погледнем към опита с други страни. Например, ако погледнем към Гърция, към която през 2009 година направихме подобен призив към участващите страни в Дъблинския регламент да спрат връщането на търсещи закрила към Гърция, после, по-късно, Европейският съд за правата на човека и Съдът на Европейският съюз в независими казуси, те отсъдиха именно до някъде позовавайки се и на нашата позиция, но също времено и на други доказателства, че е имало предпоставка за унизително отношение към хората, които са всъщност молили съда. Тоест, това са една съвкупност от обстоятелства, които биха могли заедно да достигнат нивото на едно унизително отношение. Ние не бихме искали България да бъде в това положение и да бъде изправена пред Европейския съд.
Между другото, да попитам, организацията имаше ли подобна реакция за казус в Италия, където гръмна този скандал в центъра в Лампедуза, онези кадри с мъркучите, с които пръскат и мъже и жени през 3 дни. Наистина ужасно изглеждаше всичко това. Отделно и самите медийни разследвания там показаха, че хората спят на земята, което виждахме и тук първите дни. Много сериозно, доскоро всъщност.
Определено в Лампедуза тези кадри, за които вие споменавате, те бяха ужасяващи и мисля, че са потресли всеки един, който ги е гледал. Ние към Италия не сме отправили, т.е. подобна позиция не сме имали спрямо Италия, но наши екипи непрекъснато, особено в контекста на Европа и особено в контекста на сирийски граждани, които пристигат в Европа, през 2013 година имаше засилване на потока към Европа. Съвсем естествено, реално, повече от 2 милиона и 300 хиляди сирийци са бежанци в съседни на Сирия страни. Така че част от тях, разбира се, особено тези, които имат роднини или близки, биха се опитали да стигнат и до Европейския съюз. Така че наши екипи непрекъснато преразглеждат, правят вътрешни наблюдения, те се събират като информация и когато настъпва момента, би могло и за друга страна от Европейския съюз, друга страна, която участва в Дъблинския регламент, тя също да получи подобни критики от нашата организация.
Това прилича на концлагер с тези маркучи и затова аз мисля, че и самите италианци реагираха много остро.
Разбира
да не дава
се.
Господ тук да не сме си помислили поне
всеки,
по този начин да подходим.
Всеки, който държи в себе си европейска ценностна система, трябва да реагира остро и трябва да счита нещо подобно за нечовешко. Защото към себе си и към нас като хора трябва да имаме други стандарти. И ние реално не можем да изпадаме в положението, в което да одобряваме или да приемаме за нормално човек
да
бъде поставен в... Няма значение откъде идва. В случая говорим за едни от най-уязвимите хора по света. Това са хора, които бягат от изключителни зверства. Те са подложени на нечувано насилие. Неща, които, надявам се, никога няма да сполетят българин. Така че на първо място трябва да погледнем със съчувствие. Трябва да бъдем солидарни към причините за бягството на бежанците. И когато можем, по какъвто начин можем, трябва да окажем подкрепа. И все пак да не забравяме, че като държава България има и международни отговорности, към които се е присъединила с съвсем ясно съзнание. През 1992 година е подписала Бежанската конвенция.
Това не се забравя и виждаме, че така или иначе с малко или с много възможности държавата прави нещо по темата. С днешна дата къде е най-тежко положението? Само отбелязахте напредъка в много сфери, все още сроковете ли са проблем за разглеждане на молбите за статут?
Регистрацията все още е проблем, но ние сме окуражени, защото очакваме всеки момент Държавната агенция за бежанци да увеличи двойно своя състав спрямо предходните години. Тоест ще има регистратори, ще има интервюисти. Ние се надяваме, че това ще покрие до голяма степен и съкрати процедурите. Тоест след регистрация вече до получаване на статут, получаване на решение по-скоро. Ние заедно с Европейската служба за подкреп в областта на убежището вече обучаваме новопостъпващия персонал на Държавната агенция, така че те да могат бързо да навлезнат в темата. Тя е специализирана. Но къде е най-трудно? В Харманли се усилията, които Държавната агенция за бежанци е насочила към Харманли, те се виждат, те са очевидни. Но същевременно продължава да бъде един затворен център. Ние имаме една непримирима позиция, че когато човек търси закрила, не трябва да бъде третиран като обикновен престъпник и поставен в затворен център. Напротив, международното бежанско право и хуманитарните принципи, те дават ясно да се разбере, че човек, докато търси закрила, трябва да получава уважение, трябва да бъде отношението към него човечно и с достоинство и не трябва да бъде затварен. Не можем да ограничим движението на тези хора. Проблема все още седи с устойчива прехрана. Това, че ние успяваме да раздадем в повечето центрове по едно ястие на ден, това не решава проблема с
останалата храна.
Храна и ние можем да го правим до края на януари месец. Имаме ангажимент от правителството да се поеме вече изхранването. Ние за това сме готови да изградим и тези кухни, за които ви споменах, но остава все пак държавата да осигури персонал, който да управлява тези кухни, които да готвят и да се поддържа самия инвентар.
Ако зимните месеци секнаха наплива на бежанци, то това май не трябва да ни успокоява особено, защото рискът потокът да се поднови е постоянен. Въпреки споразумения с Турция, въпреки мерките, които взима и турската страна по границата, или поне ни уверяват.
Когато един човек е твърдо решен да премине една граница, нищо не е в състояние да го спре. Ние не подкрепяме гледната точка, че трябва да се изграждат и огради, и че трябва да се слагат физически бариери. Именно защото това обикновено създава напрежение на друго място и много често просто променя хода на потока и същевременно повишава цената на това човек да плати на каналджия, за да може да премине в сигурна страна. Ние предпочитаме да се гледа с отговорност и управление на потока на хората. Тоест не просто да е превенция на преминаване на границата, ами по-скоро да бъде намиране на тези, които имат причина да получават закрива, много бързо идентифициране.
Те това и правят нашите нямат. Гранични служби.
Но как го правят също е важно да се знае. Ние имаме инициатива, в диалог сме постоянно с Вътрешното министерство да обучаваме и тези около 1500 полицейски служители, които са командировани по границата, но много част, голяма част от тях, те не са от гранична полиция. Ние работиме изключително тясно с гранична полиция от много години и се обучаваме. Всяка година минават през наши обучения десетки граничари, но с охранителна полиция, например, не сме имали подобен тип обучение. Голяма част от хората, които са на границата в момента.
Знаете ли за някакви проблеми конкретни или просто смятате, че трябва да минат на такива обучения?
По принцип, дори на теория, те трябва да минат през подобен тип инструктажи също трябва да имат от, разбира се, своята структура, но трябва да имат и обучение за достъп до територия и достъп до процедури за предоставяне на убежище. Същевременно ние имаме и чуваме истории за хора, които не са били допуснати, така че ние разглеждаме всеки един подобен инцидент с особено внимание и търсим повече информация. Да, за, може би, вероятно, за случай на отблъскване от границата, което ние не приемаме. Преди около 3 седмици от нашата централа отново от Женева, точно заради подобен тип случаи и тук, и на сухопътната граница между Гърция и Турция, отблъсквани от тези граници, което е против принципа, забраняващ подобен тип отблъсквания, ние издадохме една всеобхватна забрана за връщания към страни, които са съседни на Сирия, именно защото трябва да се покаже солидарност. Турция, в Турция има повече от 550 хиляди регистрирани сирийски бежанци. Ние трябва да сме солидарни към тази страна, която е приела в рамките на Европа най-многото сирийски бежанци.
Добре, много въпроси останаха още незададени. Не знам дали всичко това, което вие сте отправили като призив към останалите европейски държави да не връщат бежанци, идващи от България, пък може да отпуши така желание повече, сред повече от тях да тръгнат в тези първи месеци на новата година в посока европейски държави. Това те първа ще го следим и е трудно да бъде прогнозирано. Успех ви желая във вашата работа. Кога се чака доклада на финала, следващия ваш доклад?
На 1 април отново ще разгледаме нашата позиция и тогава
ще чуем оценката на
организацията. Мисля, че е съвсем реалистично нашата оценка да бъде отново да започнат връщанията по Дъбленския регламент към България.
Благодаря ви. Борис Чеширков беше в гост в студиото ни. С този разговор приключва и Междурейдие за днес. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.